Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov. Volám sa Anna Mária Janeková a každú druhú stredu vám prostredníctvom podcastu Azyl Talk prinesiem rozhovory s umelkyňami a umelcami o kontroverzných témach a situáciách, ktoré zažívajú vo svojej umeleckej praxi. Prvá séria podcastu Azyl Talk má podtitul Ženy v umení. Vítam znovu u seba v mojom virtuálnom štúdiu moju spolužiačku a nádhernú dušu Simonku Kolárovú, ktorá sa narodila v Šahách a potom sa presťahovala, kvôli diskrétnym údajom samozrejme nebudem hovoriť, kam sa presťahovala. A teraz je tu v Bratislave a študuje na Vysokej škole muzických umení odbor herectvo.
Ahojte, ďakujem mami, že si ma takto pekne predstavila.
A som veľmi rada, Simonka, že si prijala pozvanie zúčastniť sa podcastu Azyl Talk, Ženy v umení.
Ďakujem aj ja veľmi pekne a veľmi si vážim, že môžem tu byť ako žena.
Simonka, mohla by si nám trošku porozprávať o tom, aká bola tvoja cesta k herectvu a príjmačky a nakoniec teda prijatie na Vysokú školu muzických umení?
Ja som sa, ani neviem, kedy nastal ten moment, kedy som sa rozhodla úplne pre herectvo, ale teraz s odstupom času mám pocit, že to tam bolo niekde vždy. Len ten človek tým, že sa počas toho života hľadá, aj počas dospievania, nevie úplne, čo je to správne, občas sa za nejaké veci hanbí, občas si povie, že na toto nemám. Tak celkom dlho u mňa trvalo, kým som si konečne povedala, že áno, že herectvo, to je to práve, ktorému by som sa chcela venovať. A moja cesta začala vlastne tým, že som odišla do Londýna, pretože som mala taký malý sen, že budem navštevovať herecké workshopy a to vlastne trvá až dodnes, že sa tým workshopom v podstate venujem. No a ten úplne prvý bol v Londýne na Royal Academy of Dramatic Arts, čo je teda akože naozaj významná škola a bol tam workshop pre young actors. No a toho workshopu som sa zúčastnila a tam som vlastne pochopila, že prečo som to neskúsila skôr, prečo? Takto som si kladla tieto otázky.
Áno, rozumiem. No,
úplne som mala pocit, že kde som tie roky čakala, prečo som toľko rozmýšľala. A hneď po tomto workshope som si dala ďalší workshop v Londýne a potom som vlastne prišla naspäť na Slovensko a hneď v tom momente som sa hlásila na VŠMU, ono to tak presne vychádzalo. A povedala som si, že dobre, ja to vyskúšam, tým, že už mám teda, myslím, že som mala 25 rokov, keď som sa hlásila na VŠMU, alebo 24, a možno ako som nastúpila, som mala 25, tak vtedy som si povedala, že ja to vyskúšam len raz, že ak to proste nevíde, tak toto nebude cesta, ale nemyslím, že herectvo, skôr cesta cez školu, ale že aj tak by som to nejak riešila inak, keby to nešlo cez tú školu. A ak ma vezmu, tak ma vezmu, ak nie, tak nie. Čiže aj vlastne z tých príjmačiek som si nerobila až tak veľkú hlavu a skúsila som to, prijali ma a v podstate ubehli 4 roky, čo som na tej škole a teraz je to tak, ako to je.
Áno, inak Simonka, rozmýšľala si aj, že popri VŠMU, respektíve keby, ako si aj teraz spomínala a sama si povedala, že tvoj pôvodný plán bol sa prihlásiť iba raz, tak si rozmýšľala aj nad nejakou inou školou?
Rozmýšľala som aj v tom Londýne nad školami, ale celkom to tam je zložité a drahé, aj keď vraj sa tam dá vybaviť nejaká študentská pôžička, ale tak som to dávala na bok, lebo mi to prišlo zložitejšie ako byť tu na Slovensku a vzdelávať sa na Slovensku. Čiže v podstate nebola žiadna iná škola v zálohe, lebo priznám sa, že ja nie som úplne typ na štúdium, nie som ten študijný typ, ktorý by veľmi chcel, akože potreboval titul, chcel mať veľké vzdelanie, čo sa týka akože školy. Samozrejme vzdelávať sa chcem, vzdelávam sa aj vo svojom voľnom čase v rôznych odboroch, ale že chodiť do tej školy ako ten klasický školský štýl, ktorý u nás funguje, mi nie je až tak blízky. A preto som ani na školu až tak veľmi nechcela ísť, ale toto bola tá, ako keby, netvrdím, že jediná, ale v tej chvíli taká možnosť, ktorú som si povedala, že by som chcela využiť, ak by to vyšlo.
Ako momentálne zvládáš štúdium na vysokej škole aj počas tejto pandémie? Aké boli prvé roky štúdia na vysokej škole a ako si to dokážeš teraz porovnať, že čo bolo predtým, čo je teraz?
Tak poďme rovno k tej pandémii.
Áno.
Za mňa, ja vlastne ani miestami nemám vôbec pocit, že študujem. Pretože tá pandémia spôsobila takú zvláštnu situáciu u nás na škole. A teda neviem, či je to školou, neviem, či je to tou pandémiou, ale niektoré veci sa absolútne pozastavili. A myslím, že sme neprešli v tej škole ako keby so všetkým na taký systém, ktorý by dokázal fungovať aj počas pandémie. Tým hovorím o praktických predmetoch, pretože tie teoretické fungujú na nejakej rovine, dokážeme, myslím, že celkom zvládnuť tie učiva, čo sa týka teórie, ale tých praktických predmetov je... No máme vlastne len jeden a to je vlastne naše herectvo, ktoré a na tomto herectve sa zakladá celé naše štúdium. A momentálne mám pocit, že študujem iba teoretické predmety a tie praktické sú úplne bokom. Pritom si osobne myslím, a to je teda môj názor, že by sa to dalo spraviť aj inak. Že by sme dokázali aj počas tejto pandémie nejak tú prax nahradiť, aby sme úplne celý rok nestáli tak, ako stojíme teraz. A keď to porovnám so štúdiom počas tých predchádzajúcich 3 rokov, tak to je úplne neporovnateľné. Netvrdím, že úplne všetko mi vyhovovalo aj predtým, ale čo sa týka tej praxe a tých praktických predmetov, tak to nedokážem porovnať, pretože to je jedno a milión. Tým, že áno, veľa ľudí rozlišuje to herectvo kamerové a herectvo v divadle, ale tá podstata je naozaj jedna. A ja si myslím, že je lepšie robiť niečo, ako nerobiť vôbec nič. A priznám sa teda, že aj počas tohto nášho pandemického praktického voľna by som si sama hľadala nejaké možnosti, akými by som sa dokázala vzdelávať herecky a prihlásila som sa aj na jeden taký malý workshop, kde vlastne sme pracovali doma s kamerou, dostali sme rôzne scény, boli tam aj dialógy, dal sa urobiť aj monológ, čiže vtedy som pochopila, že ono to v podstate funguje, že dá sa to, že nie je s tým žiadny problém a dalo mi to o mnoho viac ako to sedenie doma a čakanie, kedy budeme môcť ísť naspäť do školy.
Čo robíš aktuálne preto, aby si sa udržala aktívna, kreatívna, možno dokonca aj produktívna v tomto pandemickom čase? Či už je to nejakou formou hobby, či už je to nejakou formou relaxácie, čokoľvek?
Ja v podstate ani nepociťujem, že sa nachádzam v nejakom období pandémie, pretože stále aktívne pracujem, natáčam, takže už len toto ma udržuje v takom tom normálnom svete, že nemám pocit, že by som sa nevenovala tomu, čomu sa chcem venovať v živote, ale taktiež vo voľnom čase sa snažím stále udržiavať, či už cvičením, venujem sa teda joge vo voľnom čase, mám psy, takže s nimi trávim hrozne veľa času a toto všetko mi prináša taký zvláštny relax. Okrem toho teda začala som sa zaujímať aj o písanie. Chcela by som do tohto vtiahnuť aj teba, pretože my dve sme si vlastne spolu dali taký challenge, že si napíšeme scenáre, ja píšem pre nás dve, ty píšeš tiež pre nás dve a či to bude mať nejaký výsledok, alebo to nebude mať žiadny výsledok, ale je to v niečom veľmi produktívne a zároveň nás to núti myslieť a rozmýšľať aj inak, ako sa len sústreďovať na to herectvo, ale možno to začať vnímať aj z tej druhej režijnej až scenaristickej stránky.
Teraz si ma trošku zaskočila, ale ďakujem veľmi pekne
no, chcela som.
Za milé vťahnutie. A keďže ty si na mňa prezradila teraz takúto vec, tak ja by som chcela na teba prezradiť, pretože ma zaujalo, že si povedala, je to jasné aj z tvojho Instagramu, že veľa času venuješ svojim psíkom a je to krásne sledovať aj storky z prírody, fotky, ktoré pridávaš. Tak ja by som, ak dovolí, prezradila na teba, že ty máš vlastne strednú školu vyštudovanú kinológiu.
Áno, presne, to je moja stredná škola, ktorú som si vybrala po základnej škole s tým, že tak poďme do toho. A väčšinou môj život je o takýchto zvláštnych rozhodnutiach, že si len tak poviem, že ja chcem teraz toto a idem. A vôbec nerozmýšľam nad tým, že či sa akože tomu úplne budem venovať profesionálne alebo nie, ale v tej chvíli to tak chcem, v tej chvíli cítim, že to chcem urobiť, tak to spravím.
Uh-huh. A pre našich poslucháčov, ktorí nevedia, tak mohla by si iba trošku opísať, čo to znamená kinológia a čo to obnáša?
Áno, veľa ľudí niekedy sa ma začne pýtať, že čo si to študovala pre Boha? To naozaj, a to ste tam na tej škole robili ako také veci, hovorím, nie je to gynekológia, je to kinológia, lebo naozaj ľudia si akože tento pojem trošku mýlia, alebo teda majú pocit, že je jeden a ten istý. Ani mne. Akože ani mne, ale naozaj som sa stretla s tým už niekoľkokrát. Mm-hmm. Potom sú ešte takí ľudia, ktorí sa pýtajú, a to je pre Boha čo? A že vôbec mm-hmm. akože netušia. No a kinológia teda je odbor, ktorý sa venuje psom, ale nie len teda v ponímaní, že hladkáme psíky a mojkáme sa s nimi, ale zaoberá sa správaním psov, etológiou, takisto do kinológie patria aj ľudia, ktorí rozhodujú na výstavách, ľudia, ktorí rozhodujú na rôznych súťažiach, skúškach, takisto tam patria aj hotely pre psy. No proste z kinológie vyjde odborník, ktorý je všestranne zameraný celkovo na všetko, čo psy a všetko okolo nich, no proste čo to obnáša.
Simonka, môžeš mi povedať, že teraz zase trošku skočím, ale vrátila by som sa zase k tomu herectvu. Aká je rozdielna tvoja príprava, keď sa, dajme tomu, pripravuješ na natáčanie a keď sa pripravuješ na rolu v divadle?
Ja medzi tým asi až taký veľký rozdiel nevidím, pretože je to v podstate len o tom prístupe. Či dostanem scenár na televízny projekt, alebo dostanem scenár pre divadelnú hru, inscenáciu, ktorú ideme robiť, tak oboje prináša vlastne, vždy si prečítam dokonca celý scenár, vždy sa snažím si odtiaľ vytiahnuť nejaké veci, ktoré ma dokážu priviesť bližšie k tej postave, a rovnako premýšľam nad postavou v televíznom projekte, rovnako v divadelnom projekte, že nevidím úplne medzi tým rozdiel, medzi tou prípravou. Teda tá realizácia je samozrejme iná, ale tá príprava je vždy rovnaká a snažím sa ju robiť naozaj zodpovedne.
A aký teraz projekt najbližší divadelný pripravuješ, kde by sme si ťa mohli prísť pozrieť?
Pripravujeme inscenáciu od Maxima Gorkého Na dne, ktorú budeme robiť v škole. Bude to náš školský projekt a veľmi sa naň teším. Je to celkom upravený text od toho pôvodného. Naša verzia sa volá zatiaľ Touch the Bottom. Asi to bude aj vo výsledku tak, lebo ja som teda zvyknutá, že občas aj pri tých televíznych projektoch máme pracovný názov a potom z toho vznikne nakoniec nejaký iný, tak preto hovorím, že zatiaľ sa to teda volá takto. Ono ten názov podľa mňa pri rôznych projektoch teda je veľmi dôležitý, lebo ono to dokáže upútať. A väčšinou, čo som si všimla, tak mňa upúta vždy taký, že jednonázvové slovo, ktoré je dlhšie a má a znie takým hladivým, alebo niečo, čo vystihuje aj tú podstatu toho celého, že pokiaľ je to nejaký drsnejší projekt, tak aj ten názov znie naozaj drsne, že mám pocit, že wow, to si musím pozrieť, alebo keď je to niečo jemnejšie, tak aj ten názov zase, keď znie tak jemne, ale proste tie jednonázvové mám veľmi rada, že tie sa mi páči.
To mi chceš teraz povedať, že Oscarový film Three Billboards Behind Ebbing, Missouri, že to ťa nezaujalo? O tom si povedala, že nie, toto si nepozriem.
No, popravde, podľa názvu som bola, že preboha, to čo bude? A potom som si to pozrela samozrejme, lebo nesúdim hneď film teda podľa názvu, ale pozrela som si a páčil sa mi, takže mm-hmm. Není to vždycky pravidlom.
Čo by si odkázala niekomu, koho snom je stať sa hercom, herečkou a nemá absolútne žiadne skúsenosti s herectvom?
Nikdy sa nevzdávať. A pokiaľ si niekto povie, že chcem sa stať hercom, nemám na to, lebo som príliš malý, mám riedke vlasy, krátke nohy, som tučný, tak proste sa na to vykašľať, pretože celé to herectvo absolútne nie je o tom, ako človek vyzerá, akú má chybu, a práve tú chybu v tom herectve môže využiť vo svoj prospech a predsa herectvo je tak všestranné a snažíme sa aspoň v poslednej dobe vyjadrovať reálny život. Nesnažíme sa zobrazovať v tých projektoch modelov alebo tú krásu, ale práve aj tú druhú stránku toho celého. Čiže pokiaľ niekto si povie, že chcem byť hercom a je na vozíčku, tak je to podľa mňa úplne v poriadku, pretože ak sa ním má stať, tak sa ním stane. A keď si za tým pôjde, tak sa k tomu svojmu cieľu jedného dňa dostane. U niekoho to trvá dlhšie, u niekoho kratšie, ale myslím, že naozaj sa nikdy, ale že nikdy netreba vzdávať. Pokiaľ chceme byť v živote šťastní, tak musíme robiť len to, čo robiť chceme.
Simonka, zatiaľ mi povedz ešte, totiž ano? Videla som, že si nahrávala audiopoviedku. Môžeš trošku viacej povedať o tom projekte a kde si môžeme vypočuť túto audiopoviedku?
Áno, áno. Koloman Kertész Bagala je taký strašne milý pán, ktorý je tak zanietený pre nahrávanie poviedok a vôbec to nie je tak povrchne, práve že on je v tom tak zahlbený, že tú tvorbu chce ako keby nahrať najmä pre budúce generácie, že keď prejde teda nejaké dlhšie obdobie a napríklad zmení sa nejaký štýl vyjadrovania u nás na Slovensku alebo tá generácia nastúpi nejaká nová a keď si vypočuje vlastne tieto poviedky, tak sa dostane ako keby do doby, kde sme teda žili my a dokážu lepšie pochopiť to, ako sme sa vyjadrovali aj cez ten štýl poviedky, ako je napísaná a aj cez tú reč, ktorou to ten umelec podá. A mňa tento projekt tak veľmi oslovil, že som bola úplne šťastná. Bolo to také moje prvé nahrávanie vôbec nejakej poviedky, preto som vôbec nemala tušenie, ako sa to robí, ako to vlastne celé prebieha. A bolo to veľmi príjemné a tieto audiopoviedky sa dajú vypočuť aj v aplikácii. Netuším teraz presne, ako sa volá, ale pod menom Koloman Kertész Bagala by ste to určite našli. A takisto, čo on ešte má, má aj webovú stránku, kde sa dajú kúpiť aj rôzne slovenské knihy. Takže on tuším aj vlastne svoje vlastné vydavateľstvo. Takže veľmi odporúčam všetkým tohto pána, aby si tie poviedky vypočuli cez neho. Dokonca sa dá zakúpiť aj CDčko a týmto spôsobom možno by dokázali podporiť aj takúto tvorbu.
Máš nejakú ženskú hereckú inšpiráciu?
Teraz rozmýšľam. Väčšinou sa inšpirujem mužmi, čo je práve
naozaj?
Zvláštne. Áno, áno, v
Môžeš
herectve.
Môžeš trošku tomu viac povedať?
Uh-huh. Napríklad, keď aj pozerám nejaký film, nebudem teraz úplne konkrétna, potom neskôr prejdem ku konkrétnosti, tak väčšinou viac ma zaujíma mužský herecký výkon, ale nie preto, že by bol lepší, alebo teda ten ženský, že je horší od toho mužského, ale mám pocit, že veľakrát muži častokrát si prežili ako keby aspoň tí herci, ktorí sú tam, keď si sem tam potom aj pozriem v biografii, že čo to je vlastne za človeka, tak zistím, že majú ten osud akoby trošku horší, trošku ťažší, či už aj viac problémov buď s alkoholom alebo s drogami, ale to samozrejme, že aj u žien, ale ten muž ako keby to dokáže viac do toho herectva pretaviť a v tých očiach vidím niečo viac ako len nejaké také priemerné hranie. A teraz budem úplne konkrétna, napríklad pre mňa je takým vzorom Tom Hardy, pretože ten tiež nemal úplne jednoduchý osud, i keď sa on sám do ňo dostal, ale na jeho herectve je veľa inšpiratívneho pre mňa. Ale samozrejme, že aj ženy sú veľkou inšpiráciou, ale naozaj to tak u mňa je, že proste ten muž u mňa zohráva takú inšpiráciu, ktorou sa snažím ja ako keby možno, že aj do tej ženy dostať tú, netvrdím úplne, že mužskosť, ale tú silu, možno, ktorá vychádza práve z toho muža. Ak som sa správne teda vyjadrila. Ak to dáva zmysel vôbec, čo som povedala, ale nejak takto to vnímam.
Simonka, aký film si naposledy videla?
Asi to nebude úplne film, ale naposledy sme pozerali, ja tie Netflixové seriály považujem trochu za také, že viac filmové, takže naposledy sme pozerali Queen's Gambit, tak to bolo asi také pre nás Veľmi zaujímavé. Hovorím v množnom čísle, no tak doma sme to pozerali. Myslím, že to si videla aj ty však.
Áno, áno, ja som to pozerala hneď ako to vyšlo. Pozerala som to za jeden deň, lebo ma to veľmi ma to upútalo.
A ja taktiež.
Táto slečna mala nádherné nominácie aj na Golden Globes.
Veľmi talentované dievča a hlavne vôbec som si ju predtým nevšimla, pritom som zistila, že som ju videla teda aj vo viacerých filmoch a vyzerala tam úplne inak. Akože tie oči sú také typické pre ňu, ale veľmi inšpiratívna žena. Vidíš, napríklad touto by sa dalo určite inšpirovať, lebo má veľkú hĺbku v sebe, aj v tých očiach. Že pre mňa sú veľmi dôležité oči pri hraní, keď ich vidím teda akože vo filme, tak mám pocit, že raz by som chcela teda dosiahnuť takú hĺbku v tých očiach.
Stalo sa ti niekedy, alebo bola si svedkom, že ty ako žena v umeleckom svete medzi mužmi si sa dostal do nejakého konfliktu, alebo že vidíš nejaké rozdiely v tom, ako sa možno niekto k tebe správa, alebo celkovo ako sa niekto správa k žene umelkyni alebo k mužovi umelcovi?
No, ja si myslím, že ešte som v tomto umeleckom svete málo, ale už za tú krátku chvíľu som si všimla istý rozdiel, teda aspoň u nás na Slovensku, že tí muži celkovo sú akoby viac. A možno teraz vlastne si budem aj protirečiť tým, že vlastne aj ja sa v tom umeleckom svete viac zameriavam na tých mužov alebo beriem si z nich inšpiráciu, i keď toto je podľa mňa niečo iné, že tí muži sú stále viac dávaní akoby do popredia. O mnoho viac sa aj u nás píše viac postav pre mužov, celkovo majú, mám pocit, že viac príležitostí a aj lepšie úlohy u nás sú napísané tie mužské ako tie ženské, v čom vidím veľkú nevýhodu pre nás. A dokonca mám aj pocit, že tých mužov je niekedy menej, aj na to herectvo sa hlási, ak sa mýlim, dúfam, že nie, v priemere tých viac žien. Tým pádom nás je o mnoho viac a je o mnoho ťažšie sa akoby presadiť. A taktiež, neviem, či je to úplne pravda, ale aspoň som to počula, keď som to počula, tak tiež ma to zaskočilo, že muži sú aj finančne lepšie ohodnocovaní, čo sa týka hlavne teda tej televíznej a filmovej tvorby, než ženy. Tak ak je to pravda, tak ma to veľmi zaskočilo a nerozumiem, prečo ešte v tomto storočí, v ktorom sa práve nachádzame, sa robia takéto rozdiely. Nerozumiem tomu, no.
Aké sú tvoje tri najsilnejšie vlastnosti?
Wow. Mne sa strašne ťažko seba nejakým spôsobom hodnotí a hlavne pokiaľ je to v pozitívnom. Tie negatívne určite by som našla, ale tá najsilnejšia je asi zodpovednosť, pretože si myslím, že som zodpovedná a som empatická. A tretia.
No a teraz tá tretia vlastnosť.
Možno, že dobrosrdečnosť, neviem, nechcem si až takto fandiť, lebo možno, že nie som až taká dobrosrdečná, ale čo by to mohlo byť?
Áno, Simonka, je. Je to dobrosrdečnosť.
Alebo vieš, čo ma ešte napadlo? Taká férovosť možno. Spravodlivosť. Že mám, naozaj, ja sa dokážem pre nespravodlivosť tak zanietiť a rozčuliť, že si myslím, že som spravodlivá v tomto. Že by som dokázala aj veľmi objektívne veľa vecí zhodnotiť a neupínala by som sa na nejaký príliš subjektívny názor. Tak možno, že sú štyri. Ale to... Keby sme tu sedeli hodinu, možno prídem aj na 10, ale nie. Ale naozaj je veľmi ťažké a to si myslím, že veľa ľudí má s tým problém. Hlavne sa hovorí teda, že my Slováci sme takí menej priebojný a menej sa dokážeme zhodnotiť a vyzdvihnúť svoje dobré vlastnosti a preto je naozaj ťažké ako keby nájsť niečo a sám sa ohodnotiť v niektorých veciach. Niekde to dokážem, ale niekde nie.
Posledným bodom
Áno.
nášho rozhovoru je taká kratučká hra.
No tak poďme na hru.
A je to, že asociácia slov. Ja ti vždy poviem jedno slovo a ty mi povieš slovo, ktoré ty si priamo v tom momente asociuješ s tým mojim slovom, ktoré ti poviem.
Mhm, dobre.
A poviem ti dokopy 5 slov.
Mhm.
Dobre, tak poďme na to.
Poďme na to.
Sloboda.
Pes.
Kvety.
Lúka.
Láska.
Voda.
Emócia.
Plač.
Hravosť.
Farby.
Záver sa chcem poďakovať mojej hostke Simonke Kolárovej. Ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie do podcastu Azyl Talk a budem rada, ak sa ešte niekedy spolu porozprávame na nejakú tému.
Ďakujem, Maja, bolo to naozaj veľmi príjemné a pozdravujem vás všetkých. Nevzdávajte sa. Nikdy.
Ďakujeme, Simonka. Vy ste počúvali Azyl Talk a mojou hostkou bola Simona Kolárová. Ďakujem veľmi pekne Simone, že prijala moje pozvanie a ďakujem aj vám všetkým našim poslucháčom. Ak by ste si chceli pozrieť niečo viacej o Simoninej tvorbe, hoďte si ju do Google alebo si pozrite jej Instagramový profil na simona.kolárová a keby ste si chceli vypočuť audiopoviedky alebo si pozrieť knihy z vydavateľstva KK Bagala, ktorého sme spomínali v podcaste, vyhľadajte si to na stránke www.kkbagala.sk. Ďakujem a počujeme sa znovu o 2 týždne.